Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Dan untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau 03-9949-2208. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Februari ini merupakan bulan kesadaran akan penyakit kanker ovarium. Oleh karena itu, kami mengundang Dr. Bambang Dwi Poyono, dokter onkologi dan pakar kanker ovarium dari Rumah Sakit Dharma Is. Selamat siang, Dr. Bambang Dwi Poyono.
Selamat siang.
Selamat siang, Bapak. Aduh, suaranya kecil sekali. Iya, iya. Mohon agak keras sedikit, Bapak.
Oh gitu.
Ya. Kalau sekarang bagaimana? Ya, bagus, bagus dok, bagus. Dok, jadi karena waktunya sangat terbatas, ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir dok tentang masalah ini. Jadi mudah-mudahan dokter dapat menjelaskan paling tidak apa itu sebetulnya kanker ovarium itu dok secara ringkas.
Baik, terima kasih. Kanker ovarium pada dasarnya adalah proses keganasan yang timbul secara primer terutama dari induk telur atau ovarium secara bebas. Jadi kalau kita lihat selnya atau asal sel itu bisa dari permukaan itu yang terbanyak yang kita sebut sebagai dari epitelial, atau bisa sebut juga berasal dari bagian dari induk telur itu sendiri, dari sel telurnya, dari sel atau dari stroma. Bagian besar kanker ovarium itu berasal dari, tadi saya bilang, dari sel epitel permukaan. Dan itu sering terdapat atau ditemukan pada usia 50 tahun.
50 tahun ke atas itu. Nah, dok, ini kan masih belum banyak, belum diketahui. Artinya itu belum diketahui sebenarnya penyebabnya yang benar-benar itu apa, begitu kan, dok? Walaupun memang ada, katanya ada unsur genetik, yaitu kalau ibunya mungkin apa mempunyai kanker payudara atau lain-lainnya dan sebagainya itu. Tapi secara pasti kan belum tahu itu, dok.
Ya, betul sekali. Oleh karenanya usaha untuk menurunkan angka kejadian itu menjadi sulit. Bisa terdengar suaranya? Ya, saya bisa mendengar dengan jelas.
Ya. Ya, bagaimana, dok? Pak Bambang? Bagaimana Bapak? Mohon pindah sedikit Bapak. Kalau Bapak dengar saya, mohon bergeser. Jadi dok, jika penyakitnya ini, kanker ovarium ini belum dapat kita ketahui dengan jelas, itu penyebabnya. Jadi bagaimana kita dapat
belum jam makan.
Dok, ya. Jadi bagaimana kita dapat mengetahui
baik.
Ciri-cirinya itu, dok? Halo, Dr. Dwipoyono. Rupanya sambungan kami mengalami kesulitan, jadi kita akan tunda dulu. Nah, rupanya Dr. Bambang Dwipoyono sudah kembali berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliaunya. Dok, selamat datang kembali.
Ya, terima kasih.
Kita lanjutkan, dok, secara ringkas bahwa karena penyebabnya secara pasti itu belum diketahui, jadi bagaimana kita dapat mengerti akan tanda-tandanya itu, dok? Dapat mengenali secara dini?
Ya, itu jeleknya kanker ovarium. Kita belum bisa atau tidak ada gejala yang sangat spesifik. Gejalanya itu seperti penyakit lain. Biasanya merasa kembung, sedikit buang air besar, perut yang membesar. Itu yang sering dirasakan. Jadi kadang-kadang orang mengira bahwa penyakitnya itu bukan kanker ovarium atau kanker induk telur, tetapi karena saluran pencernaan. Karena memang keluhan-keluhan saluran cerna itu menonjol dan bisa salah diartikan bahwa itu sebetulnya gejala kanker induk telur. Tentu yang kedua adalah karena benjolan, dia tentu merasa bahwa perutnya membesar. Hanya saja perut yang membesar itu kadang-kadang tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal, karena sering terasa sebagai, oh kebetulan perut saya membesar aja nih sedikit. Jadi dia tidak mengira kalau perutnya ada sesuatu. Ketiga, yang mungkin juga dirasakan adalah dari penyebaran penyakit. Misalnya jika penyakit itu sudah menyebar ke paru-paru, yang dia merasakan sebagai sesak, batuk-batuk, seperti itu. Dan mungkin kalau penyakit itu sudah sangat luas di dalam perut, mungkin gejalanya adalah nafsu makan yang turun, berat badan yang menurun secara tidak terlalu jelas sebabnya. Nah, pada prinsipnya karena gejala-gejala tadi tidak ada yang spesifik, maka perhatian terhadap itu, perhatian terhadap gejala-gejala tadi harusnya membuat para perempuan itu lebih waspada jika mengalami tanda-tanda atau gejala-gejala yang bisa disebutkan tadi.
Dok, masalahnya bagaimana mereka itu mengetahui kalau tidak ada sosialisasi misalnya. Jadi apakah usaha sosialisasi yang menekankan bahwa kalau kalian kembung tidak apa-apa, langsung ke dokter karena jangan-jangan mungkin akan terjadi ini dan itu, misalnya begitu, Dok?
Ya, betul. Itu memang sosialisasi itu, tapi dalam bisa seperti pisau bermata dua. Maksudnya begini, dalam satu sisi membuat perempuan itu memperhatikan tubuhnya, aware terhadap kesehatan, tapi sisi lain juga jangan menyebabkan dia sangat-sangat ketakutan adanya kemungkinan penyakit-penyakit tadi. Tetapi kedua, tentunya kalau dari kanker ovarium karena belum bisa ditemukan secara mendeteksi secara awal, jadi menemukan pada stadium awal, upaya satu-satunya hanya melakukan check up reguler. Walaupun sampai saat ini secara literatur belum ada teknik yang bisa dipercaya betul kita bisa mendeteksi secara awal, tetapi paling tidak kalau kita atau dokter menemukan seorang perempuan walaupun dia tanpa gejala apapun, jadi belum ada gejala-gejala tadi, kemudian dia melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik kandungan seperti harusnya, kemudian dia melakukan pemeriksaan ultrasonografi, dalam evaluasi tersebut kemudian adanya benjolan atau tumor di hidung mulut, dia harus atau dokter tersebut harus mulai mendekati atau memikirkan apakah ini suatu tumor yang sifatnya jinak ataukah ada tanda-tanda yang mengarah ke arah keganasan atau kanker.
Dok, nah ini kebanyakan apa penemuannya itu kan sudah pada stadion yang lanjut, katakanlah stadion 4 misalnya. Jadi terus bagaimana itu caranya untuk hal itu tidak terjadi? Dokter baru saja mengatakan memang dengan benjolan, tapi benjolan saja kan tidak cukup, Dok.
Betul. Sebagian besar, sekitar 70% kasus memang ditemukan dalam kondisi stadion 2 atau 3 yang terbanyak, di mana tumor itu sudah cukup besar dan mungkin sudah ada gejala atau ada pengaruhnya terhadap organ-organ kita lainnya. Jadi pertanyaan yang menjadi sulit. Karena tadi kalimatnya, jika kita menemukan misalnya ada suatu benjolan atau tumor di satu tubuh dengan menunjukkan tanda-tanda tertentu, misalnya gambar ultrasonografinya agak spesifik, pemeriksaan markernya atau peranda tumor itu menunjukkan gambaran di sana, itu sebetulnya ada suatu kriteria tertentu, pasien memang sangat dianjurkan untuk melakukan operasi. Kenapa? Karena dari operasi itu kita baru bisa mengatakan apakah dia betul menderita kanker atau keganasan atau hanya tumor jinak. Nah, tetapi juga kita mesti tahu bahwa tindakan operasi tadi, laparotomi kita sebut membuka hidung perut itu secara bahasa awamnya adalah tindakan diagnostik.
Jadi belum belum terapi maksudnya ya. Nah, Dok, ini karena waktunya mungkin tinggal 1 menitan begitu, jadi katanya ini, Dok, apakah betul bahwa kalau menggunakan kontrasepsi dalam bentuk pil selama lebih dari 10 tahun ini dapat mengurangi resiko kanker ovarium, Dok? Atau ya, kalau menjalani kehamilan dan menyusui dan sebagainya itu?
Betul. Jadi ada faktor yang kita sebut sebagai populasi proteksi, tapi ada faktor ya juga yang kemungkinan kita sebut sebagai prone untuk mengenai kanker. Salah satu terdiam dari tersebut KB dengan pil atau jumlah anak yang banyak, menyusui dan waktu menyusui yang panjang, itu pada dasarnya salah satu teorinya adalah tidak terjadinya ovulasi atau pembentukan sel telur yang terjadi biasanya tiap bulan pada seorang perempuan, dan faktor ovulasi kesehatan itu adalah mencetuskan terjadinya kanker endometrium.
Dokter Bambang Dwipoyono, terima kasih sekali atas penjelasannya, Dok. Kita akan kembali lagi untuk mengupas sisi lain dari penyakit ini di lain kesempatan. Selamat siang, Dokter.
Selamat.